Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Parforhold er komplisert. Ofte er det slik at når vi trenger hverandre mest, på vårt mest sårbare, det størst sannsynlighet for at vi ryker uklare. Potensialet for konflikt overhengende I samarbeidet mellom to mennesker, selv om de elsker hverandre veldig høyt. Økonomi, barneoppdragelse, hvem som gjør hva I huset, hvor mye tid man har for seg selv og svigforeldre, vanlige kilder til konflikt I et forhold. Og det på det rene at de fleste opplever konflikt I parforholdet. Og også at noen av konflikttemaene vedvarende og fastlåste. Det amerikanske paret Gottmans har forsket på par I snart 40 år. De har funnet ut at 69% av temaene par krangler om ved forholdets start det samme temaene de krangler om ved forholdets slutt. Og selv om dette forholdet da varer I 50 år, så det altså de samme kranglene som går igjen gang etter gang. Og det 69% av den tematikken vi krangler om, den gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg. Så det jo et oppsiktsvekkende tall, kan man si. Ekteparet Gottman har også funnet ut at par som har det bra sammen, også har konflikter. Det altså ikke slik at gode par eller gode parforhold konfliktfrie, men det handler mer om hvordan kranglene ser ut og oppleves av den enkelte I parforholdet. Det det som avgjørende for hvordan paret opplever kvaliteten på parforholdet. Psykolog Ida Graf har skrevet en oppsummerende artikkel om parforholdet basert på forskningen til Gottman og erfaringer fra klinisk praksis. Jeg vil begynne denne episoden med å gi deg noen av Graf sine betraktninger på parforholdet og typiske konflikter som oppstår I parforholdet. Deretter tar vi turen til en biblioterapigruppe med parforhold som tema. I andre segment blir det altså løse refleksjoner rundt parforholdets psykologi, så det gangen I denne episoden.
Så jeg tenker kanskje vi bare kan snakke litt generelt om parforhold, for det jo ganske, det jo veldig ofte relevant for de fleste da. Enten man I et parforhold, eller man ønsker å komme inn I et parforhold, eller man har vært I et parforhold, eller, og noe av det jeg kanskje tematiserer der denne ideen om frihet og valgmuligheter som kan bli litt problematisk for noen. At vi har en slags idé om at det å ha mange valgmuligheter og mye frihet et ubetinget gode. Men så tror jeg prisen vi betaler ofte tvil da. Og tvil det tror jeg kan virkelig ødelegge det meste vi har. Så hvis vi hele tiden tviler på om det vi har valgt det riktige, så har vi hele tiden øynene åpne for mulige andre alternativer, og det tror jeg en sånn effektiv måte å rett og slett miste verdien I det man allerede har. Da. Så hvis det gjelder et parforhold, hvis man dater og stadig møter nye mennesker og vurderer de som en mulig partner, og man godt inne I den prosessen der sånn, og vært på veldig mange dater, så tror jeg etter hvert man kan får litt problemer med å slå seg ned, fordi man hele tiden ser at ja, men den hadde jo ikke det, den hadde den, og så så har man masse, masse muligheter, og i havet av muligheter så ender man opp alene, fordi man ikke klarer å velge på grunn av tvil. Så det da denne ideen om at gresset ikke grønnere på andre siden, det er grønnest der du vandrer. Jeg vet ikke, det må være kanskje en holdning man har til, til et parforhold. At man, og da må man jo liksom, hvordan kan vi vite? Altså, et spørsmål som dukker opp hos meg sånn, kan alle mennesker potensielt sett være sammen? Altså, kan to mennesker uansett klare å få det til å fungere? Eller finnes det, må det en del sånne disposisjoner til for at vi skal kunne finne sammen og at det skal kunne fungere? Jeg opplever at noen har en litt sånn naiv forestilling om parforhold, at hvis det ikke føles som det fungerer så bra, eller kjemien er helt grei og så videre, så trekker man seg ofte litt for raskt unna, i stedet for å se på konflikter og sånn som utfordringer som kan repareres og gi reparasjonen styrke parforholdet. Men er det sånn at ved å møte mennesker som vi overhodet ikke svinger med, og klarer å skape et parforhold ut av det, er det mulig? For jeg tenker det er en mye bedre holdning også å se på et slags potensielt partnerskap som et så det man, jeg føler man må vurdere, er det muligheter for å vokse sammen? Er det muligheter for at vi begge to kan vokse i denne relasjonen? Eller vil et eller annet gravitasjonspunkt hos den ene holde oss nede på et ganske lavt nivå, for eksempel overdreven sjalusi som ikke klarer å jobbe oss igjennom, vil det hele tiden trekke oss tilbake til den litt sånn mer usikre relasjonen, eller kan vi forstå denne sjalusien, jobbe med den og vokse, for jeg er ikke sjalu, for eksempel, du kan vokse opp på mitt nivå, mens du er på dette nivået på et annet sted, så kan jeg vokse opp til deg, så at er det en vekstpotensiale i denne relasjonen, at det må være noe man liksom vurderer, for hvis man går inn med en idé som du kaller sånn maksimalisme, at her skal alt være på stell, at den skal den og den og den og den, så er det ikke noe da ønsker man en slags situasjon hvor alt er vokst ferdig. Dette er tilrettelagt, denne personen er perfekt for meg, jeg er perfekt for den, og nå skal vi bare leve livets glade dager. Det er en sånn utopi i det som jeg tror blir kjedelig. Jeg tror det er jo når vi har problemer som ligger innenfor zone for nærmeste utvikling, og vi klarer å løse de, at vi virkelig vinner en slags dypere connection, kanskje, og også en slags mening i livet. Og til den generelle ideen om at, eller det som Per Fugli kaller nullvisjonen, at ting skal gå på skinner, ting kan ikke gå på skinner, for da har vi ingen problemer å løse. Hvis ikke har noen problemer å løse, så er det ikke noe vits å leve nesten. Sånn, det er liksom det som er innholdet i livet selv, det er å løse disse utfordringene og vokse på dem. Men så må vi ikke ha så mange utfordringer at vi ikke klarer å løse dem, så vi bare overveldes og blir slått i bakken. Det er kanskje sånn man må se på et parforhold også, at man må tenke, er det muligheter for å vokse? Og i så fall så må man kanskje være litt sånn smart, da. Man må vite litt om relasjoner, man må vite litt om sine egne relasjonelle mønstre. Og jeg tenker at man sier ofte at når man er nyforelsket, så er man ofte på sitt beste, for man er på sitt mest bevisste. Man er ganske bevisst seg selv, man er ganske bevisst den andre. Og det gjør ofte at denne fasen fungerer veldig bra, at det er en veldig god relasjon. Men hvis man faller tilbake i litt mer ubevisste mønstre, og ikke, og skal vi si, partneren, dette partnerskapet er konsolidert, enten ved hjelp av at vi er samboere, eller vi har gifta oss, eller hva som på en måte konsoliderer denne relasjonen, så går man litt tilbake til sine hverdagslige mønstre, og så tenker at nå er den saken ferdig, i stedet for å se på det som noe som skal, man virkelig må vanne da, for at det skal vokse, virkelig må inn i og hele tiden vedlikeholde og utvikle. Eller på om det en sånn feil i det også at alt skal vokse. Altså, det høres jo som sånn halvkapitalistisk i det at alt skal vokse. Men jeg opplever at bevegelse jo forandre seg. At jeg ser på det som en form for vekst. Og hvis du har et sånt kjempegodt forhold, så kan man hvile i det gode forholdet og gjøre disse tingene. Men jeg tror liksom at du ser barn, det de driver med jo å manipulere omgivelsene, prøve å finne ut av ting, finne ut av nye ting. Altså de i bevegelse, det en sånn nysgjerrighet. Så det å vokse kanskje feil ord, altså det å være nysgjerrig på nye muligheter, da man på et veldig godt, på et godt sted. Og når man da kommer i konflikt, eller man går tilbake med sånne destruktive mønstre, være nysgjerrig på hvordan vi kan forstå de, i stedet for å da kikke utover, ja, jeg finner kanskje en annen partner, eller jeg flytter til et annet hus, eller jeg flytter til en annen by. Altså man intervenerer veldig lett på utsiden, i stedet for å gripe de mulighetene som ligger på innsiden. Til en større forståelse, en større innsikt i hvordan vi er sammen. Og så rett sånn psykologisk sett, så ser jeg vel på det å ha en fortrolig da, i livet sitt. Det trenger ikke å være en som står oss nær, det må kanskje være en partner, hvor man har inngått en eller annen form for kontrakt på at vi to skal prioritere hverandre høyt, og vi skal samarbeide i møte med livet. Og så skal vi slippe litt billigere unna det på dagligvareforretningen, for det dagligvareforretningen lagt opp til at man en husholdning på minst to, sånn at det blir jævlig dyrt å være alene, sånn at man på en måte går inn med en sånn at vi skal prioritere hverandre høyt, og hvis jeg blir prioritert høyt av et annet menneske, og jeg prioriterer et annet menneske høyt, så tenker jeg på det som en veldig sterk objektrelasjon i meg selv. Det som en bærebjelke som virkelig jeg kan hvile i. Og hvis jeg ser liksom på meg selv som en slags dialogisk vesen, at jeg bare full av masse relasjoner, og så har jeg en tendens til å legge merke til de gode relasjonene, og så har jeg en tendens til å på en måte sile vekk eller glemme likt de dårlige relasjonene, sånn at jeg en slags konglomerat av mange gode relasjoner opp igjennom, og usikre relasjoner som jeg så på en måte kan være nær, fordi at jeg har så mange gode som veier opp rundt og løfter meg liksom og holder meg. Og da kan man se, men selve bærebjelken kanskje meg og hun jeg gift med. Det kanskje selve bærebjelken, eller meg og mine foreldre, meg og broren min et, ikke sant? Som de har mer eller mindre, de er mer eller mindre, i et hus så er det noen av, så er de bærebjelkene, mens veldig mange andre relasjoner tak, og det vegger og litt sånn forskjellige ting, mens det som holder hele huset oppe, ofte de næreste, mest fortrolige relasjonene mine. Og da spørsmålet, hvis de svikter deg plutselig, hvis den næreste bærebjelken i huset ditt plutselig svikter deg, som i et samlivsbrudd, da, så kan man jo forestille seg at hele huset krakelerer på en eller annen måte, at det en gang.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ganske alvorlig situasjon man virkelig må jobbe med å reparere. Og da kan man jo også forestille seg at man, hvis man blir sviktet, så vil denne objektrelasjonen plutselig få en helt annen karakter. Men hvis man mister vedkommende I død, for eksempel, så trenger ikke nødvendigvis, da kan fortsatt bærebjelken være der, for det meg og den andre. Den andre som jeg mistet var, en del av mitt nervesystem, og det holder fortsatt huset mitt oppe, selv om vedkommende ikke fysisk til stede. Så at man kan se på det på den måten. Og jeg tenker at det I kraft av relasjonene jeg har til mine mest fortrolige relasjoner som hjelper meg å skape mening I livet. Og hvis ikke, kamerater kan hjelpe meg å skape mening I livet når de der, men de liksom ikke så sentrale som de som står meg nærmest. Så det å leve alene, det ser jeg på som en ganske utfordring. Eller det å leve alene går helt fint hvis du har sterke bærebjelker, gode relasjoner til andre mennesker, som du kan hvile og bruke. Og når jeg tenker, når skal du satse på parforholdet? Du skal satse på parforholdet for å eventuelt utvikle så solide bærebjelker, at du trygg I all slags vær, på en måte. Du føler deg trygg I all slags vær. Dette huset her, det står. Du som den grisen som lager huset sitt av betong og murstein, og ikke masse små kvister. Jo, det interessant. Jeg lurer på hvordan det vil se ut. Du sier at på den ene siden så føler du at du må være på plass I deg selv for å kunne være åpen for et annet menneske. Og jeg snakket akkurat en som var I denne konflikten. Altså på den ene siden så opplever han at hvis han går inn I en relasjon, så blir han veldig sjalu. Som en sånn ego-problematikk, ikke sant? Ego, du føler deg usikker, og du vil prøve å kontrollere omgivelsene dine, så du ikke mister dem, så I stedet for å stole på at du god nok, og at relasjonen holder, så vil du prøve å kontrollere den, og det blir en destruktiv relasjon. Og han liker ikke seg selv når han I en sånn relasjon, hvor han prøver å fange et annet menneske, fordi ego hans trenger denne relasjonen for å eksistere, og hvis du stikker av, så stikker du av med meg. Altså, jeg mister ikke bare deg, jeg mister også meg selv, jeg mister mitt eget bærebjelken I mitt eget hus, på en måte. Man fabrilsk på å holde dette fast, så da velger man å ikke gå inn I en relasjon for å unngå den desperasjonen. Og det for meg så synes jeg det litt underlig, for jeg ikke skrudd sammen, sånn, eller jeg kjenner meg ikke igjen I det, fordi at jeg ville sett på det når jeg var veldig ung og usikker og trengte igjen å være sammen med som kunne bekrefte meg og var nesten desperat I den jakten der, jeg kan godt kjenne igjen det, så kunne ikke jeg velge å ikke gjøre det, for det å være alene, det var også veldig tungt å bære. Så når valget står mellom å være alene, ikke ha noen som bekrefter deg, eller ha noen fortrolige relasjoner, kontra det å jobbe med sin egen sjalusi I en relasjon. Så det tror jeg hadde gått for relasjonen. Da. Jeg synes det på den ene siden så blir du for desperat når du sammen med noen, og på den andre siden så mister du... Eller så tåler du å være helt alene uten en nær relasjon. Jeg synes de to tingene høres ikke, det høres you damned if you do and you damned if you don't. Så jeg litt usikker på, tror du at det sånn at man liksom må være på plass I seg selv før man kan finne en annen? Det klart at hvis man har et ego som på en eller annen måte vil oppsluke den andre, eller vil komme helt ut og kjøre I en sånn type desperat tilstand med et annet menneske, så må man kanskje finne litt ut av det på forhånd. Men hvis man på den andre siden har gode bærebjelker, gode relasjoner, som kan bekrefte den uten at de nødvendigvis rett foran den, så vil det være liksom det vi bygger, det den typen indre dialoger vi kan trenge for å regulere dette ego, så ego ikke føler seg så usikker, så det ikke så opptatt av å fange den andre, men kan hvile mer I seg selv og ha mer å gi, I stedet for at det hele tiden må ha noe. Så jeg vet ikke helt den der, er det bedre å, det ikke som noen sier at ja, det å komme ut I jobb, det må bli etter jeg ferdig med behandling, for det noe annet. Så jeg skal I behandling og så jobb. Livet skal jo leves, altså vi må jo hele tiden etablere arenaer for å leve livet. Hvis vi stiller oss helt utenfor og tenker at jeg skal først komme på plass I meg selv, før jeg finner en annen å dele livet mitt med, vil ikke det være å utsette livet, vil ikke det være å si at jeg skal bli innmari god I basketball, jeg må bare bli litt god først før jeg begynner å spille, eller? Jeg litt usikker på, når man sier det at man man tenker jeg skal ha litt tid for meg selv for å på en måte bli kjent med meg selv og ta litt mer hensyn til, til meg og, og, og lande litt før jeg går inn i en ny relasjon. Det høres veldig fornuftig ut. Men det virkelig ikke sånn jeg lærer meg selv å kjenne i hvert fall. Jeg lærer... Jeg, når jeg leser den Bolden også, han som går ut i skogen for å ikke være en sosial refleksjon på en måte, han vil bare ut av det sosiale, for han mener det sosiale gjennomtrengeren, så han blir en del av det sosiale. Så han føler han blir, blir en slags sosial nikkedukke, eller at man ikke finner seg selv hvis man ikke alene. Og, men jeg vil nesten tenke motsatt, at jeg finner meg selv sammen med andre. For det jeg har liksom ikke, hvis jeg, hvis jeg bare helt alene og speiler meg selv, så speiler jeg meg liksom, det som å stirre ned i kjernen liksom. Jeg ser jo bare meg selv. Det jo via andres blikk at jeg ser noe mer. Så hvis du tenker at ja, men da blir jeg det som den andre speiler, det trenger jeg ikke være, men det kan være det som gjør at jeg vokser som menneske. Det jo i de vanskelige situasjonene, det i det å være forpliktet i en relasjon, og være i den relasjonen, og ikke stikke av, for eksempel alle de tingene som jeg føler selv bygger karakter, og hvor jeg lærer meg selv å kjenne på godt og vondt, liksom tålmodigheten min, hvor mye tålmodighet har jeg? Jeg kan sitte og reflektere over det. Hvis ikke du har barn, så vet du hvor mye tålmodighet du har. Du kan tro at du en person totalt uten temperament, helt til du får barn. Og så tenker du, oi, jeg er i stand til å drepe folk. Så du blir virkelig kjent med deg selv når du... det jo i møte med andre. Så når jeg blir kjent med seg selv ved å være for seg selv, det lurer jeg litt på, eller om det kanskje en unngåelse av å bli kjent med seg selv når det kommer til et stykke. Jeg lurer på om man mener at det å finne seg selv og så ikke belemre andre mennesker med sin egen opplevelse en eller annen form for tilkortkommenhet, betyr det også ikke bruke andre som narkotika? Betyr det at hvis jeg tenker at jeg så usikker på meg selv, så jeg trenger noe som bekrefter meg, og det kan være deg, og så da vil jeg gjøre alt jeg kan for at du skal bli veldig interessert i meg, sånn at du kan være der og fylle dette behovet, så i stedet for å se et annet menneske og inngå et slags samarbeid, og en slags, så behovet at jeg trenger noe, mens det beste i et parforhold jo det at du går på butikken og plutselig kommer på at ja, det liker hun, så kjøper du det, du tenker på noen andre, og ikke deg selv, så det kanskje det beste at du har noen å prioritere, sånn at det å kjøpe noe ekstra på butikken, en eller annen type mat som du vet, altså det å gjøre noe ut av noe, det gir mening, fordi du gjør det også for noen andre enn deg selv. Men når skal du satse på parforholdet, hvis du tenker at jeg trenger febrilsk noen som bekrefter meg, eller du møter noen som febrilsk bare trenger den bekreftelsen, så er du bare en slags narkotikum som de trenger for å føle en følelsesmessig balanse, og da begynner man jo på et underskudd. Og hvis to mennesker en sånn type underskudd, så vil man jo ofte krangle om det neste skuddet. Hvem skal gi hva, så det blir en relasjon som er tuftet på en ujevn maktbalanse, sikkert. Men jeg tror de fleste forhold begynner på den måten, at man hverandres drøgdealer, i hvert fall hvis man blir sammen på et tidlig tidspunkt i livet, man ganske ung, så trenger man de bekreftelsene. Men hvis man kan også tenke seg at i det jeg får de, så kommer jeg opp på et nivå hvor det dukker opp noe mye bedre, en helt annen mulighet i meg, til å ikke nødvendigvis trenge det, og når jeg ikke trenger det lenger, så sier jeg at da er jeg ferdig med deg. Nei, nå, du har gitt meg det jeg trenger, jeg har forsøkt å gi deg det du trenger, nå vi på et sted hvor vi i balanse. Nå kan vi virkelig starte en virkelig relasjon. Men jeg vet ikke om man vegrer seg for å gå inn i en relasjon fordi man føler man trenger det, og at man ikke har kapasitet til å, eller at man føler at det sider ved en selv som så lite attraktiv at man ikke vil utsette andre mennesker for det. I så fall, hvis man føler at man har ulike feil og mangler som kan avhjelpes av et annet menneske, så ville kanskje det andre mennesket føle det veldig tilfredsstillende å kunne være til hjelp. Å kunne være med og vanne en eller annen plante som vokser da og blir grønn og stor, at det er den at vi kan vanne hverandre, at vi kan gi og ta, ikke det at, å faen, den planta der var vissen. Det viste seg at den så grønn og fin ut, men så egentlig, når jeg forstod litt mer, så var den vissen, men at man går inn i en type, vet ikke hva jeg prøver å si. Jeg synes også det litt vanskelig å vite, hvis man møter et annet menneske, så det, man har et slags behov, man jo sånn dialogisk, man trenger en slags bekreftelse, man trenger en man trenger andre menneskers anerkjennelse, og det vi mest redd for jo avvisningen, for avvisning sånn evolusjonært betyr jo at vi blir forlatt på prærien, og alle resten av flokken stikker av, vi har hverken vann eller mat, så vi dør, så avvisningen jo det vi frykter aller mest, og det vi trenger relasjonen, men hvis vi har få gode relasjoner i oss, og desperat etter disse relasjonene, og man tilfredsstiller det behovet hos en annen, sånn at man blir en slags budbringer av noe som personen trenger, og det kan være anerkjennelse og bekreftelse. Og hvis det for eksempel å komme med vann og mat da, til den personen som det ikke vil være, men sånn psykologisk sett vann og mat, og ikke presisere at jeg gjør dette nå sånn at du skal bli spise deg mett, så du kan bli sterk nok til å gå på butikken selv og hente det. Så lenge man så det liksom det, fungerer man i en parforhold som en sånn type drug dealer, eller fungerer man som en, klarer man å liksom se hvilke mønster man går inn i for så vokse videre, kan vi liksom se at ja, vi ga hverandre det vi trengte og så gjorde vi hverandre selvhjulpne. Eller bare fortsatte vi et mønster hvor vi næret på hverandres, eller mine svakheter ble ivaretatt av deg, og dine svakheter ble ivaretatt av meg, og sånn ble vi ikke sterkere. Vi bare forsterket hverandres krøplingssider, på en måte. Jeg tror man liksom må være ganske bevisst de tingene der, sånn, at man må vite litt hvorfor, hva er det jeg søker etter, og jeg tror kanskje da igjen så vil mennesker med ganske stor grad av selvinsikt vil komme litt bedre ut, for de vil kanskje gjenkjenne sin egen motivasjon i større grad. Så er spørsmålet, hva er det jeg vil når jeg går inn i denne relasjonen, hva er det jeg søker å oppnå, hva slags transaksjon er dette her? Og hvis man er i en veldig, veldig god relasjon, så tror jeg man går inn uten en agenda. Jeg tror man nyforelsket, så har man en agenda om å bli likt, så man fremstår med sine beste kvaliteter lengst fremme. Men etter hvert som man er trygg på seg selv, og er trygg i relasjonen, så dukker det opp andre muligheter, som ikke er så prangende og så spennende. For jeg tror den der maktbalansen, der liker du meg ikke, alt dette ego-underskuttet, det er ganske dramatisk, det er ganske mye livskraft, det er veldig vitalt, det er veldig sånn sterkt, følelsesmessig sterkt. Men så tror jeg to mennesker som er i rimelig balanse, at de sterke følelsene, de pendler ikke så mye. Så det er roligere. Så i stedet for en slags konkurranse om oppmerksomheten og spenningen det inngir, så blir relasjonen mer meningssøkende. Så man går ikke inn med en agenda. Og jeg tenker kanskje at det er litt det å være psykoterapeut, er å kjenne igjen, har den personen jeg snakker med nå en agenda? Vil den personen at jeg skal se vedkommende på en bestemt måte, og så respondere på akkurat det personen sier, på den måten personen ønsker, for da føler personen seg litt bedre. Men i og med at dette er det spillet du kan, og det er sånn du søker, så er jeg en drug dealer, fordi jeg gir deg akkurat det du trenger, gir deg akkurat den bekreftelsen, du føler deg akkurat litt bedre, men egentlig så har vi bare forsterket et avhengighetsmønster. Så jeg tror du er veldig var på å ikke tilfredsstille det som er åpenbart i situasjonen, eller det jeg opplever. Ofte så vil jeg være veldig kritisk når jeg, og nå er det det du trenger, så da gir jeg deg det. Men hvis jeg gir deg det, så er jeg redd for at det ikke blir selvforsynt, så nå må vi heller tematisere at det føles ut som det er det du trenger. Men er det sånn du også, for med en gang du har en agenda i en relasjon, så ser du mer deg selv enn den andre, og det vil sannsynligvis skade relasjonen din på en eller annen måte. Så I et parforhold så bør man nok hele tiden, eller det bør man nesten I alle relasjoner, være veldig bevisst hva det jeg, hva slags transaksjon dette? Dette en genuin interesse for det andre mennesket, hvor vi sammen bare søker en større mening, eller denne, det jeg sier nå mest ute på å skape en beundring hos deg, så du kan like meg, eller synes jeg at jeg smart, eller hva det? Hva som ligger bak dette her? Og hvis man føler seg fanget I den andre spill, så det litt som å kontrollere speilet. Jeg vil at du skal speile meg på denne måten. Og hvis ikke du gjør det, så føler jeg meg sviktet, og så blir det krangel, og så videre. I stedet for at når du speiler meg på en annen måte, og jeg ser at det, så dette interessant for meg, for det kan jeg lære noe av.
Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinnsyn. Målet mitt her å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn I de neste dagene. Gjerne I påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her I dag hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn I sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett I lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned I vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere I et fysisk styrketreningsprogram I tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene I gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden I sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du hørt litt av I dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør I appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.